hery mifanandrina,
hery mifanandrina.
Toko fahavalombefolo. Ilay mpanavao fivavahana Amerikana. Mpamboly sady mpiompy iray, lehilahy marina mahitsy fo izay efa voatarika hisalasala ny mavy amin'Andriamanitra ny soratra masina, nefa koa naniry mafy ny alalan'Andriamanitra noho ny fidian'Andriamanitra manokana mba hitarika ny fitoriana ny fiavian'i Kristy fanondrony. Tsy iza izany fa William Miller. Tahaka ny mpanavao fivavahana maro dia nitolona tamin'ny fahantrana koa i William Miller tamin'ny fiandohan'ny fiainany, ka tamin'izany no nianaran'ny lesona lehibe momba ny faherezana sy ny fandavatena. Ny fianakaviana izay niaviany dia niavaka indrindra tamin'ny toetsaina tsy miakin-doha amin'ny hafa, tia fahafahana, mahay miaripery sy nanana fitiavan-tanindrazana miredareda. Toetra izay nivohitra indrindra koa teo amin'ny toetra mampanahana izy ireo. Kapiteny teo amin'ny tafiky ny tolom-piavotana ny rainy William Miller, ary ny fandavatena nasehony nandritra ny ady sy ny fahoriana nozakainy tamin'ny vanim-potoana feno hotakotaka io no azo anazavana ny fahasairanana nahazo an'i Miller teo amin'ny voalohan-dohan'ny asany. Salama vatana izy, ary na dia teo amin'ny fahazazany aza dia hita mazava fa nanana hery arantsaina mihoatra noho ny fahita. Maika hitany sorotra mazava kokoa izany rehefa nandroso ho lehibe izy. Nanana sainana vitrika sy tsara fivelarana i William, ary nangetaheta fahalalana aok'izany. Na dia tsy nahazo tompontsoa tamin'ny fanabiazan'ny sekoly ambony aza William Miller, dia natonga azo lehilahy mahay mandanjalanja sy matakajavatra ny fitiavan'ny fianarana sy ny fahazarana mandinika tsara, ary nijerikina akaiky dia akaiky fanaony. Tsy nisy okianina ny fitondratenany, ary natehanana ny lazany. Nankasitrahana indrindra ny fahamarinany toetrany sy ny fahaizany mitsitsy ary ny fahalalantanany. Vetivety izy dia navita zavatra nysongadina noho ny faherezany sy ny fikirezany, kanefa dia nitazoniny hatrany ny fahazarana ny anatra. Ny tanatoerana samihafa teo amin'ny fanjakana sy teo amin'ny tafika izy, ary nankasitrahana tokoa tamin'izany asany izany, ka dia nidanadana teo anatrea ny lalana ho amin'ny harena sy ny voninahitra nanomboka treo. Vehivavy nanana fitiavam-bavaka matotra ihany koa ny reniny, ka fo ny fahazaza dia efa latsaka lalina tao amin'ny fonny Miller ny momba ny fivavahana. Rehefa niakatra ho amin'ny fahalehibiazana nefa izy dia tafaharo tamin'ireo deista. Ny deista moa dia ireo olona mino fa misy Andriamanitra, kanefa tsy mino fa misy hafatra izay nomeny izany Andriamanitra izany. Izay ny antsoina hoe deista. Ary noro zareo deista ireo izay olom-pirenena nahafatrapo ny ankamarony, sady antranamana no nalala tanana, dia maika nandaitra mafy tamin'i Miller ny fifaneraserana tamin'izy ireo. Noho ireto deista ireto nonona teo anivon'ny toerana nisy sokajin-draharaha kristianina, dia azo lazaina fa voavolavola ny manodidina azy ny toetra mampanahany. Ny fambony toetra izay natonga azy ireo hoenikaja sady natokisana dia avy tamin'ny baiboly ihany no nahazonan'izany. Nanjary simba nefa ireo fanomezana tsara ireo tatỳa oriana, ka voavilo amin'ny fanoerana ny tenin'Andriamanitra. Voatarika hanana ny fomba fisainana izy ireo i William vokatry ny fiarahany taminy. Nisy olana izay totsy haivahana no fijeriny azy tamin'ny fanazavana mahazatra ny soratra masina, nefa koa ilay finoany vaovao izay nitsipaka ny baiboly dia tsy nitondra ninininina tsaratsara kokoa mosolon'izany, ka dia tsy mbola afa-po velively Miller. na izany aza dia no tanany ihany zany fomba fisainana deista izany nandritra ny romby ny folo taona teo eo. Fony izy efatra ampitelopolo taona nefa dia voatsapany lalina tao ampony no niasan'ny fanahy masina ny mahampanota azy. Tsy nahita antoka tao amin'ny finoany voalohany momba ny fahasambarana any akoatra ny fasana izy. Maizina sady nanjombona tamin'ny ho avy. Izao no teny lazainy tateoriana mikasika ny fihetsepony tamin'izay fotoana izay. Nampangatsiaka ho izy ary nangoly ny mieritreritra izany hoe fahafoanana tanteraka izany. Nampatahotra azy izany mieritreritra ny hoe fampamoahana farany izany dia fahafonganana azo antoka ho an'ny rehetra. Tahaka ny varahina ny lanitra teo ambony lohako ary ny tany dia tahaka ny vy teo ambany tongotro, hoy Miller manohy ny teniny. Ny mandrakizay inona ary izany? Ny fahafatesana nahoana ny misy an'izany? Arakaraka ny namakafakako izany ho ihany izy no nahalavitra ny fahazavana. Arakaraka ny nieritreretako no ny paritahany fehikevitra tao an-tsaiko. Niezaka ny tsy eritreritra aho nefa tsy voafehiko ny eritreritro. Tena tsapako fa olo-mahantra ny tenako nefa tsy fantatro izay antony. Ny monimonina sy ny taraina aho nefa tsy fantatro izay nanaovako an'izany. Fantatro fa misy zavatra diso nefa tsy fantatro izay fomba na izay toerana ahitana ny marina. Nalahelo aho sady tsy nanana fanantenana. Dia nitohy ihany izany fahatsapahana izany nandritry ny volana vitsivitsy. Tsy tapitapitra izay hoy ihany nga Milera dia voasorotra velona tao an-tsaiko nitoetra amampanahy ny mpamonjy. Mbita ao an-tsaiko fa misy anankiray ihany izay tsara fanahy sady feno fangorahana indrindra ka izy tenany mihitsy no hanao fanavotana noho ny fandikantsika ny lalàna ary amin'izany no hamonjeny antsika ho afaka min'ny fahoriana sazy ny fahotana. Tsapako avehitra any hoy ihany Miller fa ho maty ho ity tokoa izany Jesosy izany ary no heveriko fa ho azoko atao ny antoraka eo an-tsandriny ka hitoky amin'ny famindrapon'ny olona tahaka an'izany. Nipetraka nefa ny fanontaniana, ahoana no hanaporofonina fa misy tokoa io anankiray io? Ivelan'ny Baiboly dia hitako fa tsy nety izy famantarana mazava ny fisiny ny mpamonjy tahaka an'izany na izay mbola ho fisiny ny fiainana ho avy ihany koa. Hitako ho ihany Milera fa mampiseho mpamonjy arak'izay nilaiko indrindra ny Baiboly ary nahavery hevitra ny hoe boky tsy avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra io kanefa hamelabelatra fotokevitra mifanaraka tanteraka amin'izay tena ilain'izao tontolo izao efa lavo. Voatery ny aika aho fa tsy maintsy fanambarana avy amin'Andriamanitra ny soratra masina. Nanjary fafinaretana ho aza any ary nahita sakaiza tao amin'i Jesosy aho. Ny mpamonjy ilay nitsongaina tamin'ny alinalina ho ahy dia tonga ary ny soratra masina izay maizina sy ny fanohitra ny fijeriko azy teo aloha dia nanjary fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ankehitriny. Tafatoetra sy afa-po ny saiko. Hitako fa vatolampy eo anivon'ny ranomasimbe ny fiainana ny Tompoandriamanitra. Ankehitriny dia ny Baiboly izao no nanjary antony fandiniako lehibe indrindra ary azoko lazaina marina fa ampahafinaretana be dehibe no ianarako an'izany. Hitako fa be dehibe no mbola tsy nambara tamiko naoviana naoviana ary nagagany tsy nahitako teo aloha ny hakanto ny soratra masina sy ny voninahiny ary nazay an-danahiny nahafahako ny tsipaka an'izany koa teo aloha. Hitako fa izay rehetra nety ny irin'ny foko dia voaseho tao avokoa ary koa ny fanafody fanasitranana ny aretina rehetra mety hamelon'ny fanahy dia nibaribary tao anatin'nyity Baiboly ity. Tsy nahita tsiro ny intsony tamin'ny vakiteny hafa aho e ary nametraka ny foko hikatsaka fahendrena avy tamin'Andriamanitra tao amin'ny soratra masina iriry any izany. Naneo ampahabe maso ny finoany ny fivavahana izay efa no hamaivony nanomboka teo Ingiahy Miller. Tsy nitaridretra nefa ireo tsipino ny arahany teo aloha, nampiasa ireo fonjakevitra rehetra izay nampiasain'ny tenan'izy ireo hoenty manohitra ny fahefan'ny soratra masina ho avy amin'Andriamanitra. Tsy vonona ny amaly azy ireo Miller tamin'izay fotoana izay, nefa no heveriny fa raha fanambarana avy amin'Andriamanitra ny Baiboly dia tsy maintsy hifanaraka amin'ny fahatakarany. Tapa-kevitra ny handinika ny soratra masina ho an'ny tenany Miller, ary hamotopototra raha azo ampifandrindraina izay rehetra to mifanohitra ao anatin'izany soratra masina izany. Niezaka hitsipaka ny hevitra rehetra ny bana raha teta ho an-tsaina izy, ary navelany ireo boky atao hoe Efiteny, ary dia nampitainy tamin'ny soratra masina ihany ny soratra masina tamin'ny alalan'ny fijerena toko sy andininy mitovitovy hevitra sy ny concordance. Notohizany tamin'ny fomba mirindra sy nanara-drafitra tsara ny fianaran'ny soratra masina. Natombony tamin'ny Genesisy izany dia nivakiny isan'andininy, ka tsy nandroso izy raha tsy efa tsy nisy nanelingelina azy intsony ny hevitr'ireo andininy maro rehetra izay nivelatra teo anatrehany. Rehefa misy zavatra maizimaizina dia fomba ny mampita zany amin'ny andininy hafa izay toa misy fifandraisany amin'ny fotopototry ny zavatra izay nodiniany. Samy navelany hanana ny dikany mifanitsy amin'ny loha hevitra velarina ny teny tsirairay tao anatin'ny soratra masina, ary raha mifandrindra amin'ny andininy hafa rehetra mikasika io loha hevitra io ny fandraisany an'izay dia tsy olana intsony ho azy izany, satria ampy ahitanany tena tia ny soratra masina ambara izany. Koa isaky ny sehatra toko sy andininy izay sarotra aminy mahatakatra ny heviny izy dia mahita fanazavana izany ao amin'ny faritra hafa ao amin'ny soratra masina hatrany hatrany. Rehefa nandinika ny soratra masina tamin'ny mpivavahana mafana i Miller mba hahazo fanazavana avy amin'Andriamanitra, dia nanjary nazava izay to maizina tamin'ny sainy tany aloha. Ny aina ny fahamarina ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe: mahazava ny fahamoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny kely saina. Voarakitra ao amin'ny bokyny salamo fa 5:13 andininy fa 13 izany teny izany. Nalinany Milera fatratra ny fandinihana ny bokyny Daniela sy ny Apokalipsy manokana, ka ny fotokevitra nentiny nanazavan'ireo fitsipika narahany tamin'izany dia izay efa nampiasainy tamin'ny teniny soratra masina hafa, ary nahadiboka hafaliana azy ny nahita fa mety ho azo ny hevitr'ireo tandindona ao amin'ny faminaniana voalaza ao amin'ny bokyny Daniela sy ny Apokalipsy. Hitany ihany koa fa ireo faminaniana efa tanteraka dia arabaky teny na tanterahany. Hitany fa ireo sary ohatra sy fanoharana ary fampitana samihafa dia voazava na amin'ny alalan'ny teny ifandraisany eo amin'ny akaikeo, na koa voafaritry ny toko sy andininy hafa ny teny nentina nanambarana an'izany. Ka rehefa voazava arak'izany izy ireo dia tokony ho raisina arabaky teny ny dikany. Noho izany ho izy dia afa-po aho mahafantatra fa ny Baiboly dia firafetan'ireo fahamarinana nambara izay nomena tamin'ny fomba mazava sy tsotra indrindra, ka ny mpivahiny na dia ny kely saina indrindra aza dia tsy mety ho diso lalana rehefa mandinika azy amparetana. Namalosoa ny fiezahany ny fahitana miandalana ireo masomasony ny fampitohitohy amin'ny rojo ny fahamarinana raha nanaraka tsy kelikely ireo faritra vaventy izoran'ny faminaniana izy. Nisy anjely ny lanitra nitarika ny sainy sy nanokatra ny soratra masina mba ho azony tsara. Noraisin'ny Milera ny fomba nahatanterahan'ny faminaniana efa lasa ho fisedrana hoentina mamina viana ny ho fahatanterahan'ireo mbola ho avy, ka dia afa-po izy nahita fa tsy toana ny tenin'Andriamanitra ilay fomba fijery be mpanaraka momba ny fanjakan'i Kristy ara-panahy, dia ny hoe ary fotoana anjakan'i Jesosy mialohan'ny fifaranjo tontolo izao. Tsy pahany tenin'Andriamanitra ny fampianarana izany. Io fampianarana io izay nanondro ary fotoana hanjakan'ny fahamarinana sy ny fiadanana mialohan'ny fiavian'ny tompo dia nampahalavitra ny orooro momba ny andron'Andriamanitra. Na dia nafinaritra azy izany fampianarana izany dia mifanohitra amin'ny fampianaran'i Kristy sy ny apôstôly izay nilaza fa hiara-maniry ny vary sy ny tsiparifary mandra-patonga ny fijinjana dia ny faran'izao tontolo izao. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpisoloky kosa dia androso hiaratsy kokoa hatrany. Fa any amparany ihany dia isy andro mahory, fa ny fanjakan'ny aizina dia itoy mandra-piavin'ny tompo izay handevonana azy amin'ny fofonain'ny vavany sy hahafoana azy amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Izany teny izany dia hitanao amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo sy ny fahavalo amin'ny telopolo ka hatrany amin'ny faraika amby efapolo. Dia azonao vakiana koa ny eo amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ary ny Tesalônianina faharoa toko faharoa ka ny andininy fahavalo. Tsy narahan'ny fiangonana apôstôlika ny fampianarana ny laza fa iova fo izao tontolo izao manontolo ary Kristy dia anjaka ara-panahy eran-tany. Tsy nanaiky izany ny ankabeazan'ny kristianina raha tsy tokony ho tamin'ny fiandohan'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo. Tahaka ny hevi-diso rehetra dia zava-dozan'ny vokany. Izany fampianarana izany dia nampianatra ny olona hitazana any amin'ny hoavilavitra any ny fiavian'ny tompo ary ny sakana azy ireo tsy hitandrina ireo famantarana nanambara ny fahakekezany. Natonga ny olona hianoka sy antehitra mifatokisana tsy maropototra izany ary mitaonany maro hanao atsirambina ny fiomanana ny laina mba hahafahana miona amin'ilay Kristy tompony. Hita milera fa ampianarany soratra masina mazava tsara ny fiavian'i Kristy ara-bakiteny ary ara-batana. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra ka ny andininy fa enina ambin'ny folo, tapany voalohany, fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feo ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra. Ary izao no nolazain'i Jesosy tenany mihitsy ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo andininy fahatelopolo sy ny fahafito amby roapolo: ary ahita ny zanak'olona avy amin'nykery sy voninahitra lehibe eo amin'ny raon'ny lanitra izy, fa tahaka ny elatra avy any an-tsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka an'izany fiavian'ny zanak'olona. Hanotrona azy ny tafiky ny lanitra manontolo, ho tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahany anjely rehetra, hoy ny voalaza eo Matio toko fadimy amby roapolo andininy faraiky amin'ny telopolo. Dia izao koa ny nambaran'i Jesosy eo Matio toko faefatra amby roapolo andininy faraiky amin'ny telopolo: ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia aniraka ny anjelina izy ary hangonin'ireo ny olom-boafidy. Eny, hitsangana ny olo-marina efa maty ary ny marina velona dia ovana amin'ny fiaviany. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra, hoy ny apôstôly Paoly, fa vetivety foana toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy holo intsony ary isika ovana. Fa ity mety loh ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fahatelo amin'ny dimampolo: ary hoy izy ao amin'ny epistily no an'ny Tesalônianina rehefa avy nylazalaza ny amin'ny fiavian'ny tompo, izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenany tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Hitanao izany eo amin'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra ka ny andininy fa enina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Tsy afaka handray ny fanjakana ny vahoakan'i Kristy raha tsy atia orinan'ny fiaviany indray ara-batana eny amin'ny raon'ny lanitra. Hoy Kristy mpamonjy: ary raha tonga ny zanak'olona mivoninahiny arahany anjely rehetra dia hipetraka eo ambony seza fiandrianany voninahiny izy, ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehany dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandro ondry manavaka ny ondry amin'ny osy, ary hametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy fa ny osy kosa eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'ny eo ankavanany hoe: avy ianareo izay nitahiny raiko, mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana an'izao tontolo izao. Hitantsika izany eo amin'ny Matio toko fadimy amby roapolo andininy faraky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fa efatra amin'ny telopolo. Hitantsika teo amin'ireo toko sy andininy voanomena teo fa rehefa ho avy ny zanak'olona dia hatsangana tsy oloa intsony ny maty, ary ny velona dia ovana. Io fiovana lehibe io no manomana antsika handray ny fanjakana. Hoy mantsy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fadimampolo: ny nofo aman-dra tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Mety maty, mety lo ny olona amin'izao toetrany izao, fa tsy mba mety lo kosa ny fanjakan'Andriamanitra fa maharitra mandrakizay. Noho izany, ny olona amin'izao toetenany izao dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa ho avy anefa Jesosy dia ho atafiny ny vahoakany ny tsy fahalovana, ary amin'izay fotoana izay dia hiantso azy handova tokoa ny fanjakana Andriamanitra. Fa mandra-pahatonga an'izany dia antsoina ho mpandova fotsiny izy ireo. Ireo toko sy andininy ireo sy ny hafa ihany koa dia nanampirofo mazava tsara tamin'ny Saint Miller fa manaraka ny fiavian'i Kristy fandrony ireo toejavatra izay noheverin'ny be sy ny maro fa hialoha izany fiavian'i Kristy izany, tahaka ny fanjakan'ny fiadanana manerana an'izao rehetra izao sy ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra itỳ-an-tany ohatra. Ankoatra izany, ireo famantarana ny fotoana rehetra sy ny zavatra eto amin'izao tontolo izao dia mifanaraka amin'izay ambara ny faminaniana ny amin'ny andro farany avokoa. Vokatry ny fianaran'i Miller ny soratra masina avy amin'ny soratra masina irery ihany dia voatery izy ny aiky fa madiva hifarana ny tantarany tany araka ny fizotrany ankehitriny. Ny profo hafa ihany koa izay nanaitra ny saiko ho ihany Miller dia ireo fempotoana voatondro mazava ao amin'ny soratra masina. Hitako izy fa ireo toejavatra voambara-meloa izay efa tanteraka tamin'ny andro lasa dia matetika nitranga tao anatin'ny fotoana voafetra. Ny 20 taona mandra-pahatonga ny safidrano voalaza amin'ny Genesisy toko fa 9:3, ny afotoana ny alohan'izany sy ny 40 andro ny sin'ny orana voalaza meloa amin'ny Genesisy toko fa 7:4, ny 100 taona nipetrahan'ny taranak' Abrahama tany Egipta voalaza amin'ny Genesisy toko fa 5:10, ny ateloana tao amin'ny nofo n'ilay mpitondra ny kapoky ny mpanjaka sy ny an'ilay lehibe ny mpanao mofo voatantara ao amin'ny Genesisy toko fa 40:20, ny 7 taona tamin'ny farao ao amin'ny Genesisy toko fa 40:18 ka hatramin'ny 40:50, ny 40 taona tany anefitra ao amin'ny Nomeria toko fa 20:30, ny mosary 3 taona sy tapany ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 7:10 sy ny ao amin'ny Lioka toko fa 4:50, ny 70 taona fahababoana ao amin'ny Jeremia toko fa 5:20, ny fetrandro 7 ny Nebukadnezara voalaza ao amin'ny Daniela toko fa 4:13 ka hatramin'ny 5:10, ary ny 7 herinandro, ny 20 herinandro, ny herinandro iray mahafeno ny 70 herinandro natokana ho an'ny Jiosy ao amin'ny Daniela toko fa 5. Ireny rehetra ireny sy ireo toejavatra voafetra ny fempotoana voalaza dia mbola samy faminaniana fotsiny ihany tamin'ny andro nanomezana azy, nefa dia tanteraka avokoa araka ny fanambarana mieloha nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany. koa noho izany rehefa nandinika ny baiboly miler ka nahita vaninandro voafaritra ara-potoana samihafa izay araka ny fahazony azy dia mipaka atramin'ny fiavian'i kristy fanondrony dia tsy hainy tsy hevitra fa ireo no fotoanandro voatendry mialoha izay efa nambaran'andriamanitra tamin'ny mpanompony. An'i Jehovah andriamanitsika ny zava-miafina hoy Mosesy fa antsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara. Ary nolazain'i Jehovah tamin'ny mpaminany Amosa fa tsy manao na inona na inona tokoa Jehovah tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Hitantsika izany amin'ny Amosa toko fahatelo ka ny andininy fahafito. Azony mpandinika ny tenin'andriamanitra tao izany ny manantena ampatokiana ny ahita ny toejavatra mahatalanjona indrindra hiseho ao amin'ny tantarany olombelona voatondro mazava tsara ao amin'ny faminaniana voarakitra ao anatin'ny soratra masina. Satria resy lahatra tanteraka aho hoy ingahy miler fa ny teny rehetra avy amin'ny tsindrimandrin'andriamanitra dia mahasoa araka ny voalaza ao amin'ny Timoteo faharoa toko fahatelo andininy fahinambefolo fa tsy misy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy amin'andriamanitra no nytenenany olona arak'izay nitondrany fanahy masina azy, arak'izay hitantsika eo amin'ny Petera faharoa toko voalohany andininy faraika amin'ny roapolo. Ary nosoratana ho fianarantsika ireny hananantsika fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Zay ny voalaza amin'ny Romanina toko fahadimy folo ka ny andininy faefatra. Rehefa nahita izany rehetra izany aho miler dia tsy haiko ny tsy hevitra fa ireo teny ao amin'ny baiboly izay mamaritra fotoana dia anisan'ny tenin'andriamanitra koa ary natao diniantsika akaiky tahaka ny fizarana hafa rehetra ao amin'ny soratra masina. Noho izany dia tsapako izy fa raha niezaka ny hazo ny hevitra izay hitan'andriamanitra noho ny famindrapony fa azo ny ambara amintsika aho dia tsy azoko natao ny nandingana ireo fepotoana ara-paminaniana ireo. Ny faminaniana izay to manambara mazava indrindra ny fotoana ny fiverenan'i Kristy fanondrony dia ny ao amin'ny Daniela toko fahavalo ka ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Telonjato sy roa arivo andro ary efa afaka izany dia amin'izay vahodiovina ny fitoerana masina. Noho ny fanarahany ny fitsipika izay mametraka ny soratra masina ho mpanazavan'ny soratra masina ihany dia hitany miler fa ny iray andro ara-tandindona ao amin'ny faminaniana dia mampiseho taona iray ary manamarina an'izany izay voalaza ao amin'ny baiboly eo amin'ny Nomeria toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahefatra amin'ny telopolo sy ny Ezekiela toko fahefatra ka ny andininy fahaenina. Hitany ihany koa fa ny fepotoana telonjato sy roa arivo andro ara-paminaniana na taona arabaky teny dia tafahoatra lavitra ny fiafaran'ny fotoana natokana ho an'i Jiosy, koa dia tsy azo ampiarina amin'ny fitoerana masin'i Jiosy io fotoana io. Ny keny miler ny fomba fijeriny be siny maro izay ny hevitra fa amin'ny andro kristianina dia ny tany no fitoerana masina. Noho izany dia noraisiny ho fanadiovana ny tany amin'ny afo amin'ny fiavian'i Kristy fanondrony ny fanadiovana ny fitoerana masina nambara mialoha ao amin'ny Daniela toko fahavalo ka ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Koa raha mety ho hita izany ny fotoana marina hiangian'ny telonjato sy roa arivo andro araka ny fomba fihevitry milera sy ny faripahalalany tamin'izany fotoana izany dia ho azo fantarina mora foana koa ny fotoana marina hiavian'i Kristy fanondrony. Zay ny fomba fijeriny tamin'izay fotoana izay. Noho izany dia ho voaseho ny fotoana isiny ilay fahatanterahana lehibe, ny fotoana izay hamaranana ny toezavatra kehitriny miaraka amin'ny avonavony sy ny heriny rehetra, ny rendrarendrany sy ny mahazava-poana azy, ny faratsiny sy ny fampahoriana ataony. Ilay fotoana izay hanesorana amin'ny tany ny ozona ny atra taminy, ka ny fahafatesana dia ho levonina ary ny valisoa dia omena ny mpanompon'andriamanitra, ny mpaminany sy ny olona masina dia ireo izay matahotra ny anarany, fa hosimbana kosa izay manimba ny tany. ny avao sy ny amafana ny risipony miller nanohy ny fandinia ny faminaniana. Indraindray dia alina manontolo sy ny andro manontolo ary andro maromaro no natokany handiniana izay tsinjony izao fa zava-dehibe mahatalanjona sy mahaliana ary mahavariana fatratra. Tsy nahita fanazavana momba ny fiantombohan'ny 700 andro izy tao amin'ny toko fahavalon'ny Daniela. Ny fanazavana tapany fotsiny no nomeny anjely Gabrieli na dia nahazo baiko ampalala ny fahitanan'ny Daniela azy izy. Rehefa nivelarina teo amin'ny fahitana nomena ilay mpaminany ny fanenjehana matsiravina hianjady amin'ny fiangonana dia tsy nahazaka ny heriny arabatana izy. Tsy nahatanty ny oatra noho izany intsony Daniela ka dia nilozany anjely aloha. Torany Daniela ka nandraiky narary andro vitsivitsy. Ary gaga ny amin'ny fahitana Daniela nefa tsy nisy nahafantatra izany. Efa nomen'Andriamanitra baiko nefa ny hiraka izay nalefany ary nitenenany hoe ampahalalao ny fahitana ity lehilahy ity. Tsy maintsy tanteraka io baiko io. Ho fanatanterana an'izany dia niverina nankeo amin'i Daniela ilay anjely tateoriana ary nanao taminy hoe avy ampahazava sainanao aho ko dia dinio ny teny ary aoka ho fantatrao ny fahitana. Hitantsika izany rehetra izany eo amin'ny bokin'i Daniela toko fahavalo sy ny toko fahasivy. Nisy zava-dehibe tsy voazava tao amin'ny fahitana ao amin'ny toko fahavalo dia ny mikasika indrindra ny fotoana izany. Tsinona izany fa ny 700 andro. Noho izany dia nanatitrantitra manokana mikasika ny fotoana ny anjely raha nanohy ny fanazavany tamin'ny Daniela. 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina. Ko aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana an'i Jerosalema ka hatramin'ny mesia andriana dia ho 7 sy 20 herinandro. Ho amboarina indray ny lalana sy ny hady dia amin'izay andro mampahory. Ary rehefa afaka ny 20 herinandro dia ho vonoina ny mesia ka tsy hanana. Ary hanorona fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra alatsadra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny antsasaky ny herinandro. Ny rahana ankeo amin'ny Daniela ny anjely no ny antony voafaritra tsara dia ny anazavana aminy izay tsy azony tao amin'ny fahitana ao amin'ny toko fahavalo. Dia tsinona izany akory fa ny amin'ny filazana mikasika ny fotoana 700 andro. Ary rehefa afaka izany dia ho diovina ny fitoerana masina. Rehefa nibaiko an'i Daniela izy hoe dinio ny teny ary aoka ho fantatrao ny fahitana dia izao no teny voalohany nataon'ilay anjely. 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina. Ny 70 herinandro izay mampiseho 70 taona dia lazay ny anjely fa nesorona na nalana satria voatokana ho an'i Jiosy. Nefa esorona na alana amin'inona moa? Satria ny 700 andro ihany no fempotoana voalaza amin'ny toko fahavalo. Dia tsy maintsy io izany no hanalana ny 70 herinandro. Noho izany dia tsy maintsy anisan'ny 700 andro ny 70 herinandro ary tsy maintsy miara-manomboka izy ireo. Ny didy hanavaozana sy hanamboarana an'i Jerosalema dia 70 herinandro. Raha mety ho hita ny datin'io daty io dia ho azo antoka ny fiatombohan'ilay fempotoana lehibe dia ny 700 andro. Hita ao amin'ny toko fahafito ao amin'ny bokyny Ezra io didy io, eo amin'ny 15:0 ka hatramin'ny 15:20. I Artaxerxesy mpanjakan'ny Persia no namoaka izany tamin'ny fahafenoany rehetra tamin'ny 750 talohan'i Kristy. Tsara ny hafantaranao fa lazaina hoe talohan'i Kristy ireo taona talohan'ny nahaterahan'i Kristy teto an-tany ary saina mijotso, izany hoe miverina ny fanisa azy mandra-patonga amin'ny taona nahaterahan'i Kristy. Ao amin'ny Ezra toko fahenina andiny fahefatra ambin'ny folo dia voalaza fa natao ny tranon'i Jehovah tany Jerosalema araka ny didin'i Kirosy sy Dariosa ary Artaxerxesy mpanjaka ny Persia. Ireo mpanjaka telo ireo izay niavian'ilay didy dia namoaka na namafy ary nanampy azy ireo ho feno. Dia nahatanteraka io didy io arak'izay nilainy ny faminaniana hanamarika amin'ny fiatombohan'ny 700 taona. Raha raisina ny taona 750 talohan'i Kristy dia ny taona nahafenon'ny didy ho daty ny voahany, dia hita fa tanteraka avokoa ny antsipirihany rehetra lazai ny faminaniana. Atramin'ny ivoahan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana an'i Jerosalema ka hatramin'ny mesiandriana dia ho 70 sy 20 na 380 taona. Nampiarina tamin'ny fararanony taona 750 talohan'i Kristy ny didy navoakan'ny Artaxerxesy. Raha isaina manomboka amin'ny vaninandro io ny 780 taona dia mipaka amin'ny fararanony taona 720 taorian'i Kristy. Ny taona aty aorianany nahaterahan'i Kristy dia mariana miteny hoe AD, Anno Domini no dikan'izay fanafoezanteny izay, ary isaina manonga manisa mandroso manomboka amin'io fotoana io izany. Io faminaniana io izany dia tanteraka tamin'io fotoana io indrindra, izany hoe ny taona 720 taorian'i Kristy. Ny teny hoe Mesia dia ilay voahositra ny dikany. Tamin'ny lohataonan'ny taona 720 taorian'i Kristy dia nataon'i Jaona Batisa Kristy ka nandray ny fanosoran'ny fanahy. Ambaran'ny apôstoly maromarina ny amin'i Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery. Voalaza amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahafolo andininy fahavalo amin'ny 30 izay teny izay. Ary ny mpamonjy mihitsy no nilaza hoe ny fanahin'i Jehovah no ato amiko satria nanosotra hitory teny soa mafaly amin'ny malahelo izy. Voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Lioka toko fahefatra ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo izany. Ary efa vita batisa Jesosy dia nankany Galilia nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana. Hitantsika izany eo amin'ny Marika toko voalohany andininy fahefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Ary hanorona fanekena ho herinandro amin'ny maro izy. Jesosy no tondroiny aminy hoe izy eto. Io herinandro voalaza eto io no farany amin'ny 70. Ireo no 7 farany nomena manokana ho an'i Jesosy. Nandritra izany fotoana izany hatramin'ny taona 720 taorian'i Kristy ka hatramin'ny taona 430 taorian'i Kristy dia nalefan'i Kristy tenany mihitsy aloha ho an'i Jesosy manokana ny fiantsoany ny filazantsara. Ary taty aoriana dia tamin'ny alalan'ny mpaminany no nanaovana izany antso izany. Raha naniraka ny apôstôly hitondra ny vaovao mahafaly ny fanjakany ny mpamonjy dia izao no toromarika nomeny: aza mandeha any amin'ny lalan'ny jentilisa ary aza miakatra amin'izay lalan'ny samaritana fa aleo makany miondro very amin'ny taranak' Israely. Voarakitra ao amin'ny bokyn'i Matio toko fahafolo andininy fahadimy sy ny fahenina izany teny izany. Ary ampitsahatra ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hafa atramin'ny atsasaky ny herinandro izy. Inona indray no tianambara amin'izany? Tamin'ny taona 130 taorianan'i Kristy, 3 sy tapany taty aorianan'ny batisany, dia nombona tamin'ny hazo fijaliana ny tompontsika. Ny farana tamin'ilay fanatitra lehibe teo Kalvary, ny fomba mpivavahana nisy fanatitra izay nanondro mialohany zanak'ondron'Andriamanitra nandritra ny 400 ny aona ny tandindona sy ny tena izy, ary nitsahatra hatramin'io ny fanatitra alatsadra sy ny fanatitra hafa rehetra tao araka ny rafitry ny fandrimpom-pivavahana tandindona natao teo anivon'ny zanak'israely tamin'izany fotoana izany. Ny 70 herinandro na ny 70 taona nomena manokana ho an'i Jiosy dia ny farana tamin'ny taona 430 taorian'i Kristy araka ny efa hitantsika. Tamin'io fotoana io no ny fanapaha-kevitra nataon'ny sinedriona Jiosy dia nanisy tombo-kase ny fandavan'ny filazantsara tamin'ny namonoany an'i Stefana ho martiora sy tamin'ny nanenjehan'ny mpanaraka an'i Kristy ny firenena Jiosy. Nanomboka hatreo dia tsy noferana ho an'ilay vahoaka voafidy intsony ny afatry ny famonjena fanomena ho an'izao tontolo izao. Voatery nandositra ny alan'i Jerosalema ny mpianatra ka nandeha nitory teny tontolo eny, ary Filipo nidina tany an-tanàna any Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Notarian'Andriamanitra i Petera ka namelabelatra ny filazantsara tamin'ilay kapiteny tao Kaisaria, tsy iza izany fa i Kornelio izay natahotra an'Andriamanitra. I Paoly ilay nafana fo izay voataona ho amin'ny finoanan'i Kristy dia nirahina hitondra ny vaovao mafaly handeha lavitra any amin'ny Jentilisa. Azonao vakina ny eo amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahavalo andiny faefatra sy ny fahadimy sy ny Asan'ny Apôstoly toko faharoa amby roapolo andiny faraika amby roapolo manamarina izay rehetra voalaza teo. Hita tamin'izany fa tanteraka tamin'ny fomba mahatalanjona ny atsipiriany rehetra ao amin'ny faminaniana ka tsy misy adikevitra intsony, fa dia fiantomboan'ny 70 herinandro zany ny taona 750 sefajato talohan'i Kristy, ary ny fifarany dia ny taona 430 taorian'i Kristy. Atreo amin'io taona io dia tsy misy manahirana ny fahitana ny fiafaraniny 300 sy 2 arivo andro. Raha alana na esorina amin'ny 300 sy 2 arivo taona ny 70 herinandro, izany hoe ny 70 sy 70 andro zany dia 10 sy 8 arivo andro sisa. Tamin'ny fiafaran'ny 70 sy 70 andro dia mbola nisy 10 amby 8 arivo andro ho tanterahana. Raha raisina amin'ny taona 430 taorinan'i Kristy, ny 10 amby 8 arivo taona dia mipaka amin'ny 470 sy 8 arivo. Noho izany dia miafara amin'ny 470 sy 8 arivo zany ny 300 sy 2 arivo andro voalazo amin'ny Daniela toko fahavalo andiny fahefatra ambin'ny folo. Amin'ny fahataperan'io fe-potoana voalazan'io fotoam-paminaniana lehibe io, araka ny tenin'ilay anjelin'Andriamanitra ny raha nanakeo amin'ny Daniela, dia hodiovina ny fitoerana masina. Dia toy izany no nanondrona mazava ny fotoana fanadiovana ny fitoerana masina izay saiky ninony rehetra fa ho atao amin'ny fotoana fiavian'i Jesosy fanondrony. Ary dia ninony Milera sy ireo niaraka taminy tamin'ny voalohany ary fa hiafara mifararano ny taona 470 sy 8 arivo ny 300 sy 2 arivo andro voalaza amin'ny faminaniana. Kanefa manondro ny fararano ny taona io ny faminaniana. Diso ny fandraisany an'io ka dia nahatonga fahatsiompanantenana sy fahaverezan-kevitra tamin'ireo izay efa nametra ilay vaninandro voalohany ho fotoana hatongavan'ny tompo izany. Izany anefa tsy mampihena na dia kely aza nylanjany fonjakevitra fa miafara amin'ny taona 470 sy 8 arivo ny 300 sy 2 arivo andro. Ary tsy maintsy tanteraka ilay toejavatra lehibe izay tena iseho aseho ny fanadiovana ny fitoerana masina. Raha nanomboka nandinika ny soratra masina araka ny nanaovany izany Milera mba hanaporofony fa fanambarana avy amin'Andriamanitra izany, dia tsy nihevitra kely akory izy tany am-boalohany fa ho tonga amin'ny fehikevitra amin'izao fotoana izao. Na dia ny tenany aza dia zara raha nino ny vokatry ny fanadihadiana nataony, nefa nazava sy nafonja loatra ny pirofo avy amin'ny soratra masina ka tsy azo navela fotsiny tamin'izao. Nandritra ny 2 taona angarangidina no efa nandinihany ny baiboly raha latsaka tao ampony tamin'ny taona 8:18 ny finoana izay nampieritreritra fa rehefa afaka sahabo 5:30 taona dia iseho kristy hanavitra ny vahoakany. Izay no fantany tamin'izay fotoana izay. Tsy ilaina ny milaza ho imilera fa diboko ny fifalianany foko mitazana izany toejavatra maharavo izany, ary dia ny redareda mpaniriana tokoa ny fanahiko handray anjara amin'ny fifaliany voavitra. Boky vaovao ho azo ny Baiboly ho ingahy milera. Tena hanompy ho an'ny saina ny Baiboly, izay rehetra tsy nazava sy saropantarina na maizimaizina tamiko ny amin'ny fampianarana tao anatiny dia efa nisava tao an-tsaiko teo anatrehy ny fahazavana madio izay niposaka tamin'izay fotoana izay tao amin'ireo takila masina. Ary tamin'ny famira piratana sy ny voninahitra no nisehoan'ny fahamarinana. Lasa daholo ny fifanoerana sy ny tsy firindrana hitako teo aloha tao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary na dia nisy faritra maro aza izay tsy mbola nahafa-po ahy ny fahazoko azy mazava, dia efa betsaka ny fahazavana nitosaka avy tao amin'ny soratra masina nampahiratra ny saiko izay maizina teo aloha. Anika fifaliana izay tsy nampoziko teo aloha fa mety ho raisina avy amin'ny fampianarany soratra masina no tsapako teo amin'ny fandiniana izany tenin'Andriamanitra izany. Niaraka tamin'ny finoko mahavelo ny eritreritra fa ho tanteraka ao anatin'ny fotoana fo ry toejavatra miezinezina voalazan'ny soratra masina ireo, dia namelo velo mafy tao an-tsaiko ny fanontaninany amin'ny adidiko amin'izao tontolo izao eo anatrehny zavatra tsy azo lavina izay efa nameno saiko. Hoy ihany ingahy Miller, tsy afaka tao aminy ny fahatsapana fa adidiny ny mizara amin'ny hafa izay efa noraisiny. Nampoiziny rahateo fa hanohitra azy ny tsy mino, saingy natokokosa izy fa hifalin'ny kristianina rehetra amin'ny fanantenana fa eona amin'n'ilay mpamonjy izay lazaina izy ireo fa tiny. Ny any mampanahy azy dia izao: sao dia lehibe loatra ny fifaliana amin'ny fimpanjinana ilay fahafahana be voninahitra izay kely sisa dia ho tanteraka, ka ho betsaka no handray fampianarana nefa tsy andinika tsara ny soratra masina ho fanehoana mazava ny fahamarinany. Noho izany dia nisalasala ny ampiseho izany izy, fandrao diso izy ka ho zary fitaovana hitarihana ny hafa amin'ny lalandiso. Koa dia nanapa-kevitra indray izy ary voatarika hamerina hijery ireo pirofo izay manoana ny fehikevitra no sotoniny, ka handinika tsara ny zavatsarotra rehetra izay tonga tao an-tsainy. Hitany fa nisinda teo anatrehan'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra tahaka ny zavona eo amin'ny tanamasoandro ireo hevitra nentina nandahany izany. Nandahany 5 taona izy hanaovany an'izany, nefa dia mbola niaiky tanteraka ny mahamarina ny hevitra nijoroany ihany. Koa dia nanosika azy tamin'ny hery vaovao indray ny adidy ampahafantatra amin'ny hafa izay ninono fa ampianarin'ny soratra masina tamin'ny fomba mazava tokoa. Rehefa eo ampanaovana ny asa mandrarahako aho hoy izy, dia naneno tsy ankijanona tao amin'ny sofoko ny hoe mandehana ka lazao amin'izao tontolo izao ny loza mananontanina azy. Mandehana ka lazao amin'izao tontolo izao ny loza mananontanina azy. Ary dia nanjoy azy lalandava ity teny ity hoe: raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ery ilay ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, nefa tsy mety mananatra azy ianao hiala amin'ny alehany, dia ho faty ny helo ny any izany ratsy fanahy izany, fa ny rano dia hadiniko amin'ny tananao. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy ihany kosa ianao hiala amin'ny lalan'ny ratsy, fa izy no tsy mety miala amin'izany, dia ho faty ny helo ny any izy, nefa voavonjinao ny ainao. Izany teny izany dia hitanao amin'ny soratra masina voarakitra eo amin'ny bokyny Ezekiela 3:38-39. Tsapako hoy Milera fa raha tena anarina tokoa ny ratsy fanahy dia maro amin'izy ireny no hibebaka, ary raha tsy anarina izy ireo dia ho takinamiko ny rany. Koa dia nanomboka nampiseho ny iviny tany an-tokantrano Ingay Miller rehefa nisy fotoana nahafahany nanao an'izany, ary nivavaka mafy ihany koa izy mba hisiny mpitandrina ahatsapa ny heri ny fampianarany ka hanoka tena ampiely an'izany. Nefa tsy afaka tao an-tsainy ny finoana fa nanana andraikitra manokana ny tenany amin'ny fanomezany ny afatra fanairana. Nyverimberina foana tao an-tsainy ny teny hoe, mandehana ka lazao amin'izao tontolo izao, ho takiako aminao ny rany. Mandehana ka lazao amin'izao tontolo izao, ho takiako aminao ny rany. Ny andro sy fotoana indray izy, nefa dia mbola nanindry ny fanahiny ihany ilay enta-mavesatra hatramin'ny taona 2018, izay taona voalohany ny ilazany ampahabe maso ny antony finoany. Tahaka ny niantsona ny Elisa teo ampandroahana ny ombony teny an-tsaha mba handray ny kapoty na ny lamba nanokana azy ho amin'ny asan'ny mpaminany, dia toy izany koa ny niantsona ny William Miller handao ny fitaovam-pamokarana na ny angady tarihiny ka hamelabelatra ny zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny vahoaka. Nangovitra izy raha nanomboka ny asany nitarika ireo mpiaino azy ny andalandalana nanaraka ny fepotoana amin'ny faminaniana hatramin'ny fisehoan'i Kristy fanondrony. Nampitombo ny hery mampasahiana tao aminy ny ezaka rehetra nataony, arakaraka ny nahitany ny fitarany fahalianana vokatry ny teniny. Noho ny fiangavian'ireo rahalahiny izay noraisy no feon'Andriamanitra no nanekeny Miller hampiseho ny hevi ny ampahabe maso. 50 taona izy izao tsy zatra miteny ampahabe maso, sady mbola nitambesarany fahatsapana fa tsy mendrika ny anao ny asa na nyloana azy. Nefa hatramin'ny voalohany dia voataha tamin'ny fomba mahagaga ny asany ho famonjena ny fanahy. Ny famelabelarana voalohany indrindra nataony dia narahany fifoazana ara-pivavahana, ka tamin'ny fianakaviana 50 dia olona roa ihany no tsy niova fo. Namporosiany avy hatrany izy ireo hitory amin'ny toerakafa, ary saiky tamin'ny toerana rehetra dia fifoaza ny asan'Andriamanitra ny vokatry ny fiazana natao. Niova fo ny mpanota, voahetsika ao amin'ny fanoloratena bebe kokoa ny kristianina, ary ny deista sy ny tsipino dia voatarika hanaiky ny fahamarinan'ny Baiboly sy ny fivavahana kristianina. Izao no fijoroano vavolombelona nataon'ireo olona izay nanaovana ny asa. Misy antokon'olona hoy izy ireo izay azon'ireo mpitoroteny ny asana izay tsy tratry ny olo-kafa mihitsy. Nokendrena hampifo ny sain'ny mpiaino ho amin'ireo zava-dehibe eo amin'ny fivavahana ny toroteny nentiny ireny toro ny fahamarinana ireny, ary ny sakana ny fitombonan'ny toetra araka izao tontolo izao sy ny filany nofo tamin'izany fotoana izany. Saika isan-tanàna dia nisy olona ampolony maro, ary indraindray anjatony no niova fo vokatry ny toroteny izay nataon'ireny mpitondra ny fahazavana ireny. Tamin'ny toerana maro dia nidanadana nandray azy, saika ny antokom-pinoana samihafa rehetra nisy tamin'ny fiangonana protestanta, ary ny mpitandrina avy amin'ny fiangonana maro no matetika ny antso any Miller. Fitsipika tsy niova no noraisiny dia ny tsy asa tamin'ny toerana izay tsy nanasana azy, nefa vetivety dia tsy azony natao ny namaly ny antsasaky ny fangatahana ny tobaka teo aminy. Betsaka ireo tsy nanaiky ny heviny momba ny fotoana marina iavian'i Kristy fanondrony no nanjary ny aiky kosa fa azo antoka sady akaiky ny fiavian'i Kristy ka ilaina ny iomana. Tao amin'ny tanàn-dehibe sasantsasany dia nisy vokatra ny songadina ny asany. Nialany mpivarotra zava-pisotro mahamamo ny varotra izay nataony, ka dia navadika izy ireny ho trano fivoriana ny trano fivarotany. Nisy trano filalaovana izay nakatona, ny tsimino, ny deista, ny universalista, na ireo antokom-pinoana ny laza fa amin'ny farany dia vonjena avokoa ny olona rehetra, ary na dia ny maloto fitondrantena efa tena nafoy aza dia niova avokoa. Ny sasany tamin'ireo efa tsy niditra am-piangonana intsony nandritry ny taona maro dia nanjary nakany am-piangonana na zoto ny aino ny tenin'Andriamanitra. Nanao fotoam-pivavahana ny antokom-pinoana samihafa tao amin'ny faritra samihafa isan-tanàna. Saiky tamin'ny ora rehetra ireo mpanao raharaham-barotra dia nivory tamin'ny mitatao vovonana mba hivavaka sy hideran'Andriamanitra. Tsy fahataitairana hafahafa fa fanajana mampieritreritra no saika hita atraizatraiza teo amin'ny sain'ny vahoaka tamin'izany fotoana izany. Tahaka ny asan'ireo mpanavao fivavahana teo aloha dia ny hampiaiky ny saina sy ny amoany feon'ny fieritreretana no asany milera, fa tsy ny fanahitairana fotsiny ny fihetse-po. Tamin'ny taona 1938 dia nahazo alalana hitoriteny avy tamin'ny fiangonana batista izay nahamambra azy Ingay Miller. Betsaka koa ireo mpitandrina iray finoana taminy no nankasitraka ny asany, ka dia nikeny izy ireo ara-dalàna ny hanohizany an'izany. Tsy nitsahatra ny nitety toerana samihafa sy nitoriteny izy, na dia tany Nouvelle Angleterre sy tao amin'ireo fanjakana afovoatany ihany aza no niasan'ny tenany manokana. Nandritra ny taona maro dia vola avy tao am-paosiny ihany no niantohany ny fandaninana taony, ary taty aoriana dia tsy mbola nahazo ny ampy mihitsy izy hoentiny mamonjy ireo toerana izay nanasana azy. Hita tamin'izany fa tsy nahazony tombo ny ara-bola ny asa nataony ho an'ny besiny maro, fa nitambesatra tamin'ny fananany izay nihena ny an-dalana nandritra io vanim-potoana izay nitoriany ny fiavian'i Kristy tamin'ny fomba manokana teo amin'ny fiainana io. Ray mpianakaviana maro anaka izy, nefa satria samy tsompiaina sy nazoto ny asa izy mianakavy, dia ampy ho azy mianakavy hatrany ny voly sy ny fompiana izay nataony. Tamin'ny taona 1938, roa taona taty aoriana ny nanomboany Miller nampiseho ampahabe maso ny mpirofo ny fiavian'i Kristy tsy hoela, dia niseho ireo famantarana farany izay nampanantenain'ny mpamonjy ho antoko ny fiavian'ny fandrony. Hoy Jesosy eo amin'ny Matio 4:20 ka ny 5:17, ny kintana iraraka avy any an-danitra. Ary ho koa Jaona ao amin'ny Apokalipsy raha nibanjina ny fahitana izay hialoha ny andron'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 4:13. Ary ny kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manintsana ny voan'ny manta raha hozongozon'ny rivotra mahery izy. Tanteraka tamin'ny fomba manaitra sy mahavariana io faminaniana io tamin'ny firarahan'ny kintana tamin'ny taona 13 Novambra tamin'izay fotoana izay. Io no firarahan'ny tainkintana midadasika sy nahagaga indrindra izay voarakitry ny tantara hatramin'izay. Ny lanitra manontolo nanerana ny Etazonia dia feno kilalaonafo ny fandramborambo nandritra ny ora maro. Tsy mbola nisy mihitsy fisehonjavatra tahaka an'izany teny amin'ny lanitra tany Etazonia hatramina tongavan'ireo mpiavy voalohany izay nahatalanjona sy nahafaly indrindra ny an-daniny, fa nampivadi-po ny ankilany kosa teo ny mpiaramonina. Mbola voarakitra tao an-tsain'ny maro ny akanto ny kintana tsy misy toy izany ny atsaratareny, nefa mampangorohoro ihany koa. Tsy mbola nisy mihitsy ora mikija tahaka ny firaraky ny tainkintana nanandrifo ny tany. Ny atsinanana, ny andrefana, ny avaratra sy ny atsimo dia samy mitovy daholo. Raha lazaina amin'ny teny indray mbava dia toa mihetsika ny lanitra manontolo. Araka ny fitantaran'ny gazetiny Silimanna mpampianatra dia hita eran'ny Amerika avaratra izany filatsahany tainkintana izany, hatramin'ny romaraina ka hatramin'ny vaky masoandro mazavatsara. Ny lanitra dia tony tanteraka sady tsy nisy rahona tamin'izay fotoana izay, ary nisy famirapiratana nampahajambena ny famoivoy tsy ankijanona manerana ny lanitra. Tsy misy teny mahalaza ny akantony io fampisehoana tsy manam-paharoa io, izay tsy nahita maso dia tsy afaka maminaviana marina ny voninahiny. Tonyona teo amin'ny faritra anankiray teo fovoan'ny lanitra ny kintana rehetra, ka niaraka ny tsorika tozana tsipika angana tahaka ny tselatra namonjy ny faravodilanitra rehetra, nefa tsy nety tapitra fa nisy arivo arivo no ny indreny nanjoy angana di angana ny dian'ireo arivo arivo hafa tony fironina ho amin'ny toejavatra manokana io. Tena ny fanaraka tanteraka amin'n'ilay sary mampiseho ny aviavy mandraraka ny vony rehefa tsofony ny rivotra mahery ny fahitanan'izany. Tao amin'ny gazety anankiray mpivoaka tany New York, gazety Journal of Commerce, tamin'ny 4 novambra 2023, dia nisy lahatsoratra lavabe ny tantara ny amin'io zava-mahagaga io, ary nahitana an'izao filazana izao: heveriko fa tsy mbola nisy mihitsy olo-kendry na olona manam-pahaizana nilaza fa nanoratra momba ny toejavatra tahaka ny niseho ho maly maraina. Nisy mpaminany anankiray nilaza izany, ary nilaza marina tokoa 800 mialoha raha toa ka sarotra amintsika ny hahafantatra fa ny firarahan-kintana dia midika ho kintana miraraka, ka ny fomba azo andraisana an'izany dia ny hevitra ara-bakiteny ihany. Toy izany no nisehoan'ilay famantarana farany momba ny fiavian'i Jesosy, izay nibaikoan'i Jesosy ny mpianany hoe: raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka fantatrareo fa efa akaiky mby ao ambaravarana izy. Voarakitra ao amin'ny bokin'ny Matio 4:20 ka ny 4:30 izany teny Jesosy izany. Aorinan'ireo famantarana ireo dia nobanjin'ny jaona ny toejavatra lehibe izay ho avy manaraka, dia ny lanitra lasa tahaka ny taratasy voaorona, ny tany ny orooro, ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra, ny findra ny ala tamin'ny fitoerany, ary ny ratsy fanahy ny tady izay antosirany tsy hanatrika ny zanak'olona noho ny fahatahorany. Izany faminaniana nataon'ny jaona izany dia azo novakiana ao amin'ny Apokalipsy 9:40-70 ka hatramin'ny 7:0. Faminaniana ny amin'ny zavatra mbola hitranga izany. Ary milaza ny iray amin'ireo famantarana nolazain'i Jesosy fa ho tanteraka milohany avindrainy amin'ireo lanitra. Maro tamin'ireo izay nahita maso ny firarahan'ny kintana no nandray an'izany ho toy ny mpialoha lalana ny fitsarana ho avy, toy ny sary mampatahotra, mpialoha lalana azo antoka, ary famantarana mitory famindrapo ny fahitan'ny olona izany andro lehibe sy mampankorakoraka izany. Dia toy izany na voatarika ny sainy vahoaka ho amin'ny fahatanterahan'ny faminaniana, ka maro no voataona hitandrina ny afatra fanairana momba ny fiavian'i Kristy fanondrony. Tamin'ny taona 1978 dia nisy fahatanterahan'ny faminaniana mahagaga koa izay nahavarinany maro. Roa taona talohan'izay, i José Alich anankiray tamin'ireo mpitandrina mpitarika ny fitorianany fiavian'i Kristy fanondrony dia namoaka famelabelarana ny amin'ny Apokalipsy 9:5 ka nanambara mieloha ny aharavan'ny fanjakana otomanina na ny fanjakana tsioroka izany. Araka ny adimarika nataony dia irodany io fahefahany io amin'ny taona 1978 aorian'i Kristy, anoany amin'ny volana Ogostrany. Ary andro vitsy foana talohan'ny fahatanterahan' izany dia nanoratra izy hoe: raha ekena fa ny fepotoana voalohany 50 dia tanteraka tokoa talohan'ny akarany Diakozes teo amin'ny sizafiandrianana araka ny alalana nomeny tiorikazy, izay manomboka amin'ny fiafarahan'io fempotoana voalohany io, ary ny raiky amin'ny 97 taona sy ny 50 andro dia afara amin'ny 10 Aogostra taona 78, dia amin'io daty io no fotoana anampoizana arava ny fahefana tiorka any Konstantinopla. Ary mino aho ho iany José Alich fa ho arak'izany no hitranga. Tamin'ny fotoana marina voatonto tokoa dia nanaiky ny fiarovan'ny fivondronana ny fanjakana eropeanina ny fanjakana tiorka tamin'ny alalan'ireo ambasadorny, ka nametraka ny tenany ho eo ambanin'ny fanaraha-maso ny firenena kristianina tamin'izany fomba izany. Rehefa fantatra izany dia marobe ny olona nanaiky ny fahamarinany fotokevitra nentina nanazava ny faminaniana izay nampiasainy Miller sy ireo niaraka taminy, ka nisy anga na avariana na mpandroso ny fihetsehana momba ny fiavian'i Kristy. Nisy olona manam-pahaizana sy nanana toerana ambony izay tafaray tamin'ny Miller, sady nitory no namoaka ny heviny hanika ny hitatra faingana ny asa hatramin'ny taona 78 ka hatramin'ny taona 1978. Nanana hery ara-tsaina natanjaka Miller izay voafehin'ny fahaizana mandanjalanja sy ny fianarana, ary nanampy an'izany ny fahendren'ny lanitra tamin'ny fifandraisany tamin'n'ilay loharano ny fahendrena. Lela nanana toetra mendrika izy, ary tsy hai ny tsy anaja sy ny tsy hoti azy nataiza nataiza nankasitrahana ny toetra feno itsipo sy ny fitondratena vanina. Natambany tamin'ny fahalemem-panahy ny fanetrehtena kristianina sy ny hery azo avy amin'ny fahaizana mifehtena, ka nitsimbona ny rehetra izy sady ny fandray am-po taminy, voninkihain'ny hevitry ny hafa sy handanjalanja ny fonjakevitra narosony. Tsy nientany ny firehetam-pona ny fahataitairana foana izy raha nisedra ny lafikevitra sy ny fampianarana rehetra tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ary natonga azy ho afaka nitsipaka ny hevi-diso sy nampiseho ny fitaka ny fananany saina mazava sy ny fahaizany lalina ny soratra masina. Nefa teo amin'ny fotoana izay nampandrosoany ny asany dia tsy nilaozany fanoerana mafana izy. Tahaka ny tamin'ny andro ny mpanavao fivavahana teo alohany, dia tsy nankasitrahan'ireo mpampianatra ara-pivavahana mamim-bahoaka ny fahamarinana izay notoriany. Rehefa tsy afaka miaro ny heviny amin'ny alalan'ny soratra masina ireny olona ireny, dia voatery ampiasany teny sy ny fampianaran'olombelona ary ny lovatsofina napetraka ireo rain'ny fiangonana. Nefa ny tenin'Andriamanitra no hany vavolombelona ny ekeny mpitory ny fahamarinana momba ny fiavian'i Kristy. Ny Baiboly ary ny Baiboly ihany, ny Baiboly ary ny Baiboly ihany, izany no baikim-pitolomany. Nofenoin'ireo mpitondra fivavahana mpanohitra azy tamin'ny alalan'ny fanivaivana sy ny fanarabiana ny tsy fananan'izy ireo fonjakevitra avy amin'ny soratra masina. Nampiasaina ny fotoana, nampiasain'ireny mpanohitra ireny ny vola sy ny talenta mba hanysorana fotaka an'ireo izay tsy manan-keloka afa-tsy ny niandry ampifaliana ny fiverenan'ny tompony, ka niezaka ny ovelona tamin'ny fiainana masina sy nampirisika ny hafa hio manao amin'izany fisehoana be voninahitra izany. Nafana ny ezaka nataonareo mpanohitra ny Lotera mba hisarihana ny sain'ny olona tsy hitoetra amin'ny fiavian'i Kristy fandrony. Naseho toy ny fahotana ho zavatra tokony hamenatra ny nandinika ireo faminaniana mikasika izany fiavian'i Kristy fandrony izany sy ny fiafarahan'izao tontolo izao. Toy izany no nikikisan'ny mpitandrina mamim-bahoaka ny finoana ny tenin'Andriamanitra, natonga ny olona hiala amin'ny finoana ireny mpitondra fivavahana sandoka ireny, ary betsaka no manararoatra an'izany mba handeha araka ny filany tsy araka an'Andriamanitra. Tamin'izay fotoana izay dia ireo mpiandry ny fiavian'i Jesosy fandrony ny amin'ny raon'ny lanitra no nampangaina ireo mpanao ratsy ho rangory fototry ny afo. nahasarika olona manatsaina sy mpiaino lina de lina namenotrano ingay miller nefa nahalana vaovoateny tao amin'ny gazety ara-pivavahana ny anarany raha tsy hoe natao fiomehezana sy ho fiampangana ihany. Nanjary sahasary eo tsy ny raharaha sy tsy nanana an'andriamanitra no ny fihetsiky ny mpampianatra ara-pivavahana santoka izay nanohitra ny miller ka nampiasa izao teny famaritana mahamenatra rehetra izao ary koa vazivazy ratsy miteny ratsy an'andriamanitra mihitsy tamin'ny fiezahany ampivangongo ny fanamavoana ireo mpanaraka ny fahamarinana sy ny asany. Ilay lehilahy efa ny mpibolo izay nandao ny fiadanana tao an-tokantranony mba hianto tena hitety tanàna sy vohitra, ny ala volapaosy, ny asa mafy tsy akijanona hitondra ny hafatra miezinezina momba ny fahakekezan'ny fitsarana ao amin'izao tontolo izao, dia nanaovana eso teny ny ampangana azy ho mpitombo teny fantatra, ho mpandanga, ho mpanao hevi-poana miredirety. Izany no endriky ny fanenjehana niatra tamin'ingay miller. Ny fanarabiana sy ny hevi-diso izay nahely ary ny herisetra tafahoatra natototra any miller ny ampangana azy dia nahatonga fanamariana feno fahatezerana na dia avy tamin'ny mpanoratra tsy nikasika ny fivavahana aza. Nambaran'ireo mpanao gazety araka an'izao tontolo izao ireo fa ny fanamaivanana sy ny fanaovana kilalao, ny fotojavatra lehibe sy miezinezina sady misy vokany mampatahotra izay notorian'i Miller dia tsy vitany hoe fanaovana fiomezana fotsiny ny fihetsepon'ireo mampiely sy manoana an'izany ihany fa tena fanaovana zinona ny andro fitsarana mihitsy ary fanarabinan'Andriamanitra sy fanaovana fiomezana ny tahotra vokatry ny fitsarana. Tsy vitany hoe ny ezaka ny hanohitra fotsiny ny vokatry ny hafatra momba ny fiavian'i Kristy Satana ilay mpampirisika ny ratsy rehetra fa niezaka mihitsy koa izy hamono ny tenan'ilay mpitondra hafatra. Nampiatra ny fahamarinany soratra masina tamin'ny fony ny mpiaino azy Miller. Nanameloka ny fahotana izy ireo sy nanelingelina azy ireo ny fahatserovan'ny tena ho afa-po ka niteraka fandrafiana ny teny mazava sy mivantana notorian'i Miller. Natonga ny atokon'olona niaina tamin'ny haratsim-panahy ho tonga sahasaha ny fanoherana ny hafatra nentiny nasehon'ireo mambra tao amin'ny fiangonana. Nisy fahavalo izay nioko hamono azy raha niala teo amin'ny toeram-pivoriana izy, nefa nisy anjely masina teo amin'ny mpivory ary ny anankiray amin'izy ireny izay naka ny endrik'olona dia nandray ny sandrin'ilay mpanompon'i Jehovah ka nitarika ny Miller ho afaka soamantsara tamin'ny fahatezeran'ny vahoaka. Tsy mbola vita ny asany ko dia diso fanantenana tamin'ny fikasany Satana sy ireo olona ny rahany hamono azy. Natohinona nefa ny fanoerana izay niseho dia nitombo hatrany ny fahalianan'ny olona tamin'ny fihetsehana momba ny fiavian'i Kristy. Raha ampolony maro sy anjatony ny mpivory teo amboalohany dia lasa nitombo anarivony maro izany tateoriana. Betsaka ny olona niditra hanampy ny mambra tao amin'ny fiangonana samihafa, nefa rehefa afaka kelikely dia niseho ny toetsaina fanoerana na dia teo amin'ireo voaniova fo ireo aza. Vokatr' izany dia nanomboka nandray fehpetra famaizana ny fiangonana tamin'ireo izay nanaiky ny hevitry Miller. Nahatonga ny Miller hanorara taratasy izany fihetsika izany izay nalefany tamin'ny kristianina tao amin'ny antokom-pinoana rehetra. Nangatahany Miller izy ireo hampiseho ny fahadisoany avy amin'ny soratra masina raha ohatra ka diso tokoa ny fampianarany. Inona ny fampianarana ny nonay izay tsy nasain'ny tenin'Andriamanitra ny nonay hoy Miller dia ny tenin'Andriamanitra izay ekenareo ho fitsipika ary ihany fitsipiky ny finoantsika sy ny fiainantsika? Inona ny nataonay ka nahatonga ny fiampangana mahery vaika toy izao aminay avy eny amin'ny pilipitra sy ao amin'ny gazety ka nanomerariny ianareo tamin'nandro hoahanareo anay izay miandry ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raon'ny lanitra, tsy ho anisan'ny fiangonanareo sy tsy araka aminareo. Raha diso izahay dia miangavy ianareo mba asehoy ianay ny fahatsoanay, asehoy ianay avy amin'ny tenin'Andriamanitra fa diso izahay. Efa ampy ny nanaovana anay ho fiomezana, nefa izany dia tsy nahatonga anay velively hiaiky fa diso eo anatrehan'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra irery ihany no afaka hanova ny hevitray. Tamin'ny mpandiniana sy tamin'ympivavahana no nahitana ireo fihezan-kevitra ireo araka ny fahazavana tsy azo lavina tao anatin'ny soratra masina. Izany no teny voarakitra tao anatin'ny taratasin'ny Miller ho an'ireo fiangonana tany Etazonia izay nanohitra azy. Nandritra ireo taonjato ny fandimby dia tsy finoana tahaka an'izany no nandraisanareo fananarana izay nampitondrain'Andriamanitra ny mpanompony ho an'izao tontolo izao. Tamin'ny fotoana izay nanapahan'Andriamanitra hevitra mba hahatonga safidrano tamin'ny tany no ny faratsin'ny olona dia nampafantariny azy mialohany fikasany mba azon'izy ireo fotoana hialany amin'ny lalandratsiny. Nandritra ny 20 taona dia naneno tao an-tsofina izy ireo ny fananarana azy hibebaka. Andrao miseho ny fahatezeran'Andriamanitra ka handribaka azy ireo. Nefa dia nataon'izy ireo hanganongano foana ilay afatra ka dia tsy ninony, nataony tsinitsinina. Nanjary ny asaasay azy izy ireo tamin'ny faratsiny ka niomehezan'ilay mpitondra afatr'Andriamanitra no amaivany ny fiangaviany ary nampangainy ho beampy foana i Noa. Ahoana no asahiny tsangan'olona anankiray hijoro anohitra ny olona ambony rehetra eto ambonin'ny tany hoy izy ireo? Raha marina ny afatra nentin'ny Noa, nahoana izao tontolo izao no tsy makasitraka sy tsy mino an'izany? Hevitr'olona tokana ve hanohitra ny fahendren'ny olona anarivony? Vokatr' izany fisainana izany dia tsy hino ny fananarana nentin'ny Noa izy ireo ary tsy tady felofana ao anatin'ny sampy fiara velively. Notondroin'ireo mpanaraby an'ny Noa ny zavaboary, ny fifandraisan'ny fizahantaona tsy miova, ny lanitra manga izay tsy mbola nandatsakorana nao viana nao viana, ny sahamaitso ny velombelomin'ny ranonando malefaka mirotsaka amin'ny alina, koa dia niteny izy ireo hoe move tsy fanoharana no ataony. Ary dia nozombaina izy ireo ary nolazainy fa mafana fotsy amin'ny antony Noa ilay mpitory ny fahamarinana. Koa dia nizotra tamin'ny naleany ihany izy ireo, ary tsy vitan'izany fa niroboka lalindalina kokoa aza tamin'ny fitadiavam-pafinaretana, nirona bebe kokoa ho amin'ny lalandratsiny no ny teo aloha. Nefa tsy nahasakana ny toejavatra voalaza mialoha fa tsy maintsy hitranga ny tsy finoan'ireo olona ireo. Naharo-po ela tamin'ny faratsiny Andriamanitra ka nanome azy ireo fotoana malalaka hibebahany. Nefa tamin'ny fotoana voatendry dia niatra tokoa tamin'ireo nitsipaka ny famindrapony ny fitsaran'Andriamanitra. Lazy Kristy fa hisy tsy finoana toy izany koa momba ny fiaviany fanondrony eny amin'ny raon'ny lanitra. Tahaka ny olona tamin'ny androny Noa izay tsy nahafantatra mandra-piavin'ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka an'izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ary Jesosy tenany mihitsy no nyteny an'izany ao amin'ny Matio toko fahefatra amby roapolo ka ny andininy fahasivy amby telopolo. Rehefa miray amin'izao tontolo izao ny vahoaka amin'ny soratena ho an'Andriamanitra ka miaina araka ny fomba fiainan'izao tontolo izao sy miray amin'izy ireo amin'ny fanaovana ireo fahafinaretana voarara, rehefa manjary rendrarendra ny fiangonana ny rendrarendran'izao tontolo izao, rehefa indray miredona ny lakilosy milaza fampakarambady ka samy mibanjina taona maro feno fahombiazana izao tontolo izao, amin'izay fotoana izay dia ho tampoka sahala amin'ny elatra eny amin'ny lanitra ny fiavian'i Jesosy Kristy hamarana ny fahotana sy ny vokatra naterany miaraka amin'ireo fampanantenana fitaka nataon'ny satana tamin'ireo mpanaraka azy. Tahaka ny nanorahan'Andriamanitra ny mpanompony hampandre milohan'izao tontolo izao ny amin'ny fiaviany safodrano, dia ho tahaka an'izany koa no handefasany mpitondra hafatra voafidy ampahafantatra ny fahatomorany fitsarana farany. Ary tahaka an'ireo olona izay niarabelona tamin'ny Noa ny ome sy namingavinga ny fanambarana nataon'ilay mpitory ny fahamarinana, dia toy izany koa no nitranga tamin'ny androny Miller. Marobe no nanao fiomehezana ny teny fananarana nentiny, na dia teo amin'ny vahoaka ny lazany tenany fa vahoakan'Andriamanitra aza. Ary nahoana no tsy nankasitrahany fiangonana tahaka an'izany ny fampianarana sy ny fitoriana ny fiavian'i Kristy fanondrony? Ho an'ny ratsy fanahy dia alahelo sy fahoriana no entin'ny fiavian'ny Tompo eny amin'ny raon'ny lanitra, fa ho an'ny marina kosa dia fifaliana sy fanantenana izany. Fiononana ho an'ireo izay mahatoky an'Andriamanitra nandritry ny taona maro ny fandimby io fahamarinana lehibe io. Koa nahoana ary no nanjary vato manafitohina sy vato lampy maso lafaka tahaka n'ilay niaviany io fahamarinana io ihany ho an'ny vahoaka milaza fa azy. Ny tompontsika mihitsy no nampanantena ny mpianany hoe, raha andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko. Izany dia hitantsika ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo. Jesosy Kristy, ilay mpamonjy mpamindra fo, no nahatsapa mialoha fa ho irery sy halahelo ny mpianany, ka dia naniraka anjely izy hampionina azy ireo amin'ny fanomezana toky fa ny tenany no ho avy tahaka ny akarany tany an-danitra. Raha mbola nijoro teo ny mpianatra, ny andrandra, ny banjina fatratra ahita maso farany ilay ny mpiaviny, dia voasintony izao teny izao ny saina izy ireo: ry lehilahy galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Voarakitra ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko voalohany ka ny andininy faraika ambin'ny folo izany teniny anjely tamin'ny mpianatra izany. Nampirehetiny ny afatra nentiny anjely indray ny fanantenana, ary ny mpianatra dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo an-kianjan'ny tempoly isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Tsy hoe akory ny faly izy ireo noho ny sarahan'i Jesosy taminy ka navela hiady rery tamin'ny fitsapana sy ny fakapanahana izao tontolo izao, fa ny faly kosa izy ireo noho ny toky nomen'ny anjely fa ho avy indray ilay Jesosy Kristy izay tiany sy maminy. Ankehitriny ny fiavian'i Kristy dia tokony ho vaovao mitondra fifaliam-be koa takizay nentiny ny anjely tamin'ireo mpiandrondro tany Betlehema. Ireo izay tena tia marina ny mpamonjy dia tsy afaka ny tsy andray ampifaliana ny filazana hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay manambara fa ho avy indray ilay hifantohan'ny fanantenany momba ny fiainana mandrakizay. Tsy ho arabiana na ho amaivona sy ho lavina tahaka ny tamin'ny fiaviany voalohany, fa ho avy amin'nykery sy amboninahitra hanavotra ny vahoakany. Ireo izay tsy tia ny mpamonjy no maniry azy hijanona ny an-danitra any, ary tsy maniry velively ny verenany indray eny amin'ny raon'ny lanitra. Tsy mety hisy pirofo mazava kokoa ahafahana milaza sy mamantatra fa niala tamin'Andriamanitra ny fiangonana toy ny fanehoan'izy ireo ny fahasorenana sy ny fankahalana io afatra avy any an-danitra io dia ny fiaviany Kristy fanondrony eny amin'ny raon'ny lanitra. Ireo izay nanaiky ny fampianarana momba ny fiaviany Kristy dia ny fo ka natsapa ny ilany fibebahana sy fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Maro no efa niroanahana teo anelanelan'i Kristy sy izao tontolo izao, ankehitriny kosa nefa dia atsapana izy ireny fa tonga ny fotoana tsy maintsy hanapahany hevitra. Naka endrika tsy napoizina teo anatrehany ny mikasika ny mandrakizay. Nanakaiky azy ireo ny lanitra ka tsapany fa meloka teo anatrehan'Andriamanitra izy. Ny entana ho amin'ny fiainam-panahy vaovao ny kristianina, nanjary tsapany fa fohy ny fotoana ka tsy maintsy ataony aingana izay tokony atao amin'ny mpiarabelona aminy. Toa ny anana lavitra no fijeriny tany, fa toa ny sokatra teo anoloany kosa ny mandrakizay. Ary tsapany fa tokony hihoatra ny zavatra ara-nofo, ny zavatra ara-panahy. Noho io lafi ny ara-panahy io, hiankina ny fahasambarana na ny fahoriana mandrakizay ho an'ny olona tsirairay. Nitoetra teo amin'izy ireo ny fanan'Andriamanitra ka nanome hery ny antso mafana nataony tamin'ireo rahalahiny sy tamin'ireo mpanota koa mba hiomana ho amin'ny andron'Andriamanitra tsy toa. Ny toetra tsara nasehon'izy ireo teo amin'ny fiainany andavanandro dia vavolombelona mangina na nameloka tsy akojanona ireo mambra izay nanara-pomba ivelany fotsiny sy tsy nanolo tena tanteraka teo anivon'ny fiangonana. Tsy tiany ireny olona ireny ny ovoasembatsembana teo amin'ny fikatsahany fafinaretana, teo amin'ny fimatimatesana hitady vola sy teo amin'ny ampipo azo voninahitra eo amin'izao tontolo izao. Izany no nahatonga ny fandrafiana sy ny fanoerana ny finoana momba ny fiavian'i Kristy sy ireo izay nitory an'izany. Rehefa hita fa tsy azo narodanareo fonjakevitra momba ny fepotoana ara-paminaniana dia niezaka ny hanakivy ny fanadiadiana io loha hevitra io ireo mpanohitra tamin'ny filazana fa voaisy tombokaseny faminaniana. Tamin'izany fomba izany no nanarahany protestanta ny diany romanista ny fiangonana papaly dia niazona ny baiboly tsy ho eo ampelatanany vahoaka, fa ireo fiangonana protestanta kosa dia nilaza fa ampahany lehibe ao ny soratra masina dia ilay ampahany nampiseho ireo fahamarinana fampiatra manokana amin'ny androntsika dia tsy takatry ny saina ho fantarina ny heviny ka tokony ho avela. Nolazain'ny mpitandrina sy ny vahoaka fa ireo faminaniany Daniela sy ny Apokalipsy dia zava-miafina tsy haifantarina. Kristy anefa dia nitarika ny mpaminany ho amin'ny teniny mpaminany Daniela mikasika an'ireo toejavatra hitranga amin'ny andron'izy ireo koa, ka hoy izy hoe aoka isaina izay mamaky an'izany. Voarakitra ao amin'ny bokyny Matio toko fahefatra amin'ny roapolo ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo izany teny izany. Ary ny fanatitra anterana fa zava-miafina ny bokyny Apokalipsy ka tsy mety ho tratry ny saina dia mifanohitra amin'ny anaran'io boky io mihitsy. Ny hevitry ny hoe Apokalipsy dia fanambarana, fanambarana ho an'ny olombelona rehetra ny voarakitra ao anatin'izany boky izany. Ary izao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo: ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba hasehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, sambatra izay mamaky sy ny miaino ny teny ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa antonotra ny andro. Mazava tsara izany. Hoy ny mpaminany: sambatra izay mamaky. Misy izay tsy mamaky, tsy ho azy ireo izany ny fitahiana. Sambatra ny miaino. Misy olona koa izay handany tsy haino na inona na inona mikasika ny faminaniana. Tsy ho an'izany tokony olona izany ny fitahiana. Voalaza fa ny fitahiana dia ho an'izay mitandrina ny voasoratra ato anatiny. Maro anefa ny manda tsy hitandrina ny fananarana sy ny toromarika ao amin'ny bokyny Apokalipsy. Tsy misy amin'izy ireny no afaka mitaky ny fitahiana izay nampana tenan'Andriamanitra. Izay rehetra manao fiomehezana ny mikasika ny faminaniana sy maneso ireo sary amanohatra nomena ao anatiny tamin'ny fomba manetriketrika, izay rehetra manda tsy hanova ny fiainany ka tsy miomana ho amin'ny fiavianjanak'olona dia tsy andray fitahiana velively. Eo anoloan'ny fanambarana avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia ahoana moa no asain'ny olona mampianatra fa zava-miafina tsy mety ho takatry ny sain'ny olombelona ny bokyn'ny apokalipsy? Zava-miafina nambara izany, boky mivelatra, fanambarana nomen'Andriamanitra ho vakina sy ho ampianarina an'izao tontolo izao milohany evindrainy amin'ny raolanitra. Mitarika ny saina ho eo amin'ny faminaniany Daniela ny fandinihana ny bokyn'ny apokalipsy, ary samy manolotra fampianarana lehibe ireo boky anankiroa ireo. Fampianarana avy amin'Andriamanitra ho an'ny olombelona mikasika an'ireo toejavatra izay hitranga amin'ny fiafaran'ny tantarany ity izao tontolo izao misy antsika ity. Novelarina tamin'ny Jaona ireo toejavatra mahaliana fatratra sy napakitakitaka eo amin'ny fanandramana ataon'ny fiangonana. Hita ny toerana, ny loza, ny ady sy ny fanafahana farany natao tamin'ny vahoakan'Andriamanitra. Noraketin'ny Jaona an-tsoratra ireo hafatra famaranana izay amasaka ny vokatry ny tany, na ho amboara hoentina any amin'ny sopotry ny lanitra, na ho kitay hodorana amin'ny afo fandravana. Lohahevitra mavesa-danja no nambara taminy, indrindra ho an'ny fiangonana farany, mba ahazona ireo izay miala amin'ny fahatsokevitra handray ny fahamarinana. Azo toro lalana ny amin'ny loza sy ny ady manoloana azy. Tsy misy tokony hijanona amin'ny aizina raha ny amin'izay mikasika ny hitranga eto ambonin'ny ity tany ity tsy ho ela. Nahoana ary no manerana hatraizatraiza io tsy fahalalàna mikasika ny fizarana makadiry ao amin'ny soratra masina voarakitra ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy io? Nahoana ny ankamaroan'ny olona no malaina hanadiady ny fampianarana voasoratra ao anatiny? Vokatry ny ezaka vita kalamina nataon'ny satana ilay andriana ny aizina ny hanafenana amin'ny olona ny teny izay ampiariary ny fitaka ataony. Ary noho izany antony izany, eo ampahitana melo ny ady atao amin'ny fandiniana ny bokyn'ny apokalipsy no nanononan'i Kristy ilay mpanome fitahiana ny fanambarana fitahiana ho an'izay mamaky sy miaino ary mitandrina ny teniny faminaniana voarakitra ao anatiny. Amena.